pyytäisin sinua ottamaan esille Raamatustasi tekstin, jonka löydämme ilmestyskirjan luvusta 19. Kun puoli vuotta sitten olimme tällaisessa opetustilanteessa, niin tekstini oli sama, jos saamme vielä uudestaan tällä tavalla kohdata, niin silloinkin tekstini on sama. Ilmestyskirjan luku 19. Katsele kanssani jakeesta 5, jakeeseen 7. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, halleluja. Sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle. Sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja täällä maan päällä matkaa tehdessämme me olemme Kristuksen morsian. 7 vuotta sen jälkeen, kun meidät on temmattu tuulin ja pilvien, tapahtuu tämä, mitä nyt olemme lukeneet. Mutta huomaa nämä hyvin tärkeät aikamuodot, erikoisesti jakeessa 7, joka on myöskin minun tekstini jae aivan erityisellä tavalla. Karitsan häät ovat tulleet. Se on viittaus siihen välittömässä läheisyydessä tämän tekstin toteutumista ajatellen tapahtuvaan suureen taivaalliseen hääjuhlaan. Mutta seuraava ja tämän jakeen lopettava lause. Siinä on Raamatun kielessä toinen aikamuoto. Kyllä se jotenkin tulee esille myöskin tässä suomenkielisessä raamattukäännöksessä, mutta ei niin hyvin kuin se tulee esille alkukielessä ja joissakin muissa suurten kulttuurikielien käännöksessä. Hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Minä yritän selventää tämän aikamuodon merkitystä. Karitsan häät, ne ovat tuossa edessä. 7 vuotta aikaisemmin seurakunta on temmattu tuulin ja pilviin. Tämä aikamuoto, jolla sanotaan, hänen vaimonsa on itsensä valmistanut, on sellainen, että se ei viittaa tuohon hetkeen, josta ilmestyskirja 19 jae 7 reaaliaikaisesti puhuu. Se on niin kuin me voisimme sanoa näin, että häät alkavat tuossa ja tässä on hänen vaimonsa. Ja sitten todetaan, ja mitä vaimoon tulee, niin siellä jossakin hän on valmistanut itsensä. Kuka on valmistanut itsensä? Vastaa minulle, kuka on valmistanut itsensä? Vaimo. Mutta nyt minä sanon, ja sinä ymmärrät samalla tavalla, täällä maan päällä kulkeva seurakunta ei puhu itsestään Karitsan vaimona, vaan me puhumme itsestämme aivan oikealla tavalla Karitsan morsiamena. Me olemme kihloissa. Eikö niin? Kihlattuna yhdelle ainoalle, sanoo Paavali, kun hän puhuu omasta työstään, kun hän synnyttää seurakuntia. Mutta ilmestyskirjan teksti on niin tavattoman erikoinen siitä syystä, että me voimme lukea tästä viimeisestä lauseesta tällaisen ajatuksen aivan oikein. Se on totta, että kun Jeesuksen omat kulkevat täällä ajassa ja vaeltavat kohti taivaallisia häitä, niin he ovat kihlattu morsia. Mutta sittenkin, ja yritän nyt ymmärtää tämä, mitä minä sanon, mutta sittenkin heidän elämänsä, heidän käyttäytymisensä, heidän kaikki tilanteensa ovat sellaiset, että heistä voidaan jo rohkeasti puhua ja sanoa, he ovat Karitsan vaimo. Mikä se on, minkä erottaa morsiamen vaimosta? Kun lähdin majapaikasta tähän tilaisuuteen, niin siinä majoitustalon portailla oli ruuhkaa, mitä ilmeisemmin kaksi hääparia olivat lähdössä, mitä ilmeisemmin vihkimistilanteeseen. Minä mietin istuessani autossa tänne päin tulossa tuota tekstiä, josta tiesin aloittavani, ajattelin näin, että jaa, kuka sen tietää? Sanovatko nuo kahden pariskunnan kummatkin osapuolet toiselleensa lähiminuutteina tahdon? Vai sattuisiko käymään niin, että yksi ottaisi ja lähtisi ja kesken kaiken, kun pappi on kysymässä, tahdotko sinä Matti Eemeli ottaa tämän Liisa Emilian, niin Matti Eemeli tulee uusiin ajatuksena ja sanoo, no enpä taida tahtoa. Ja tekee täyskäännöksen ja lähtee. Ymmärrättekö? Tämmöistä tapahtuu. Mutta vielä enemmän tapahtuu sitä, että kun ollaan kihlapari, niin siinä matkalla siihen juhlaan, jossa kihlaparista tulee aviopari, siinä matkalla jotakin menee rikki ja kihlaus purkautuu. Tämä joukko ihmisiä, jotka ovat aloittamassa Karitsan häät, on Raamatun alkukielellä paljastettuna kaikessa yksinkertaisuudessaan ja kuitenkin meille suomen kielen taitoisille, tämä on useammille minä uskoisin, aivan käsittämätön asia. Tämä joukko tunnistetaan siitä, että mitä heihin tulee, niin heidän vannoutumisensa Karitsan vaimoksi on niin loppuun viety jo silloin, kun he kulkevat kihlaussuhteessa, että taivas ei sano niin kuin Paavali puhuu noin yleisesti ottaen seurakunnasta kihlattuna yhdelle miehelle, Jeesukselle, Kristukselle. Ei, tämä joukko taivaan häissä on valmistanut kaiken, mitä tarvitsee valmistaa, ja se on sanoutunut Karitsan vaimoksi jo siellä ennen kuin alkaa tämä jakso, jota kuvataan ilmestyskirjassa. Sinähän tiedät sen, että ilmestyskirjan luvussa 4 seurakunta Johanneksen edustamana kutsutaan tuulina pilviin, nousee ylös tänne. Ja sinne nousee seurakunta, joka on kulkenut ties minkälaisissa muodoissa ja olosuhteissa täällä maan päällä. Muista, että tempausseurakuntaa symboloivat kaksi ilmestyskirjan 3. luvun esikuva seurakuntaa, Laodikea ja Filadelfia. Filadelfia on niin täydellinen tempausseurakunta kuin olla voi. Mutta Laodikea, Jeesus sanoo siitä, että jospa olisit kylmä tai olisit palava, mutta kun sinä olet penseä, kun sinä olet haalea, niin minä oksenan sinut suusta. Ja kuitenkin Jeesus Laodikean seurakunnalle sanoo, minä seison sinun ovellasi. ja minä kolkutan, jos yksi ainoakin pensistynyt kristitty ennen ylöstempausta päästää minut sisällensä, ja minä saan tulla armopöytäni kanssa ja levittää sen sinun sisimpään elämääsi ja aloittaa juhlat sinun kanssasi, kuuntele minua, niin meillä on jo hääjuhlat sinussa, samanlaiset hääjuhlat, jotka kerran 7 vuotta tempauksen jälkeen pidetään tuulissa ja pilvissä. En minä vaadi, että sinä nyt ymmärsit, mitä minä sanoin. Mutta kyllä minä ihan tässä puhuessani olen 5 minuutin ajan rukoillut hengessäni useita kertoja. Herra, tee nyt eläväksi tämä, että tässä joukossa, joka istuu täällä, on 2 tapaisia kristittyjä. Jotkut kristityt elävät vielä sellaista elämää, jossa aina silloin tällöin tulee tämä tilanne vastaan, että no, katsotaan nyt, viitsenkö minä tässä asiassa miellyttää minun ylkääni. Ainahan jostakin voi päästä irti ja eroon ja ottaa sitten takapakkia jossakin. Ja sitten on niitä kristittyjä, jotka sanovat näin, Jeesus kuoli, että minä en enää eläisi itselleni, vaan hänelle, joka on kuollut minun edestäni. Hän on kihlanut minut. Mitä minun tulee, niin minä käyttäydyn, minä elän niin kuin hänen vaimonsa käyttäytyy. Meillä on ollut jo uskossa hääjuhlat, vaikka ne tulevatkin vasta 7 vuotta tempauksen jälkeen. On kysymys, ymmärrätkö, hengellisestä tasosta. Ja miksi tämä asia tässä alussa on tärkeää? Ymmärrettäväksi ja hyväksyttäväksi. Johtuu siitä, että nämä ajat, joissa me nyt elämme, ne tulevat järkyttämään kaikkia sellaisia pensistymään päin olevia kristittyjä, sellaisia, jotka kuuluvat siihen Laodikean joukkoon, niin kuin on tapana sanoa. Mutta sen sijaan ne, jotka ovat filadelfialaisia, niin mitä enemmän on ahdistusta ja taistelua ja vastoinkäymisiä, niin sitä lujemmin meidän henkemme yhdessä pyhän hengen kanssa, niin toteaa näin, vaikka kaikki jättäisivät, niin minä en jätä. Minä tahdon elää uskollisena yljälle vaikeassa ajassa. Ja näin me tulemme siihen, mitä tässä opetussessiossa 2 osassa haluan teidän kanssanne arvioida ja nähdä ja jakaa. Sanoa jotakin siitä erosta. Vielä vähän lisää, kestä minua. Sanoa jotakin siitä erosta, joka erottaa yhden kristityn toisesta. Ja sitten kun me paikallistamme itsemme ja Jumala suokoon, että viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä paikallistamisen hetki tulee tässä ehkä jonkun 10 minuutin kuluttua meidän eteemme, ja sinä kyllä ymmärrät silloin, mistä on kysymys. Jumala suokoon, että sillä hetkellä niin sinä tietäisit, on vain yksi hyvä tie kristitylle. Se on kokonaisen antautumisen, täydellisen vaimosielun aseman hyväksyminen jo täällä maan päällä, kun me kuljemme häitä kohti. Jokainen, kenties jokainen, ei tätä halua tai voi sanoa. Ja minun rukoukseni on, että sinun kohdallasi, niin sinä saisit vielä aikaa miettiä tätä asiaa tämän päivän varrella ja tulla selkeään valintaan, lopputulokseen elämäsi kohdalla. Seurakunta Jumalan kansa maailmassa vaellusmatkalansa täältä sinne on 2 todellisuuden edessä. Ensiksi, Jeesus todellakin tulee pian. Ja toiseksi, matkalla ylösottoon, niin meidän tiemme käy ahtaammaksi. Ja jokainen askel raskaammaksi. Ja monenlaisia painoja tämä maailman järjestelmä ja sen takana olevat vallat ja voimat tahtovat kiinnittää meihin, jotta meidän matkan tekomme hidastuisi ja kenties kokonaan jopa pysähtyisi. Voisimme myöskin sanoa näin, että se, mistä tässä on kysymys, on siitä, että meistä paljastuu, olemmeko me hengellisiä vai olemmeko me lihallisia kristittyjä. Ja tässä on se valinta, johon minä viittaan. Tässä on se, minkä äärellä me olemme tässä ehkä 10 minuuttia ja kuljemme sitten eteenpäin. Tässä on se, mistä sanat Laodikea ja Filadelfia puhuvat. Hengellisyydestä, lihallisuudesta. Millainen minä olen, millainen sinä olet. Nyt me katsomme Raamatua. Ota esille 3 Raamatun kohtaa yksi toisensa jälkeen. Lähdemme liikkeelle roomalaiskirjeen 8. luvusta. Roomalaiskirje 8. Ja katsomme jakeisiin 5 ja 9. Aina joskus, kun paljon tapanani on käydä näissä antikvariaateissa ja kirpputoreilla ja tällaisissa etsimessä vanhoja kristillisiä kirjoja, niin siellä näkee näitä tämän näköisiä uusia testamentteja, jotka ovat Gideon veljien ja sisarien etupäässä hotelleihin pistämiä, ja sitten joku ottaa ne hotellihuoneesta, pistää laukkuunsa, vie mukanansa. Nyt minä olen syyllistynyt tähän tänään. Minä olen ottanut hotellihuoneestani siellä olevan Gideon uuden testamentin. Aion palauttaa sen, joten ihan noin selvyyden vuoksi, kun te tunnette tämän kannen ja te katselette minun pitämään sitä kädessä, niin te ihmettelette, että jaa, mistähän Miller on mahtanut tuon pöhnästä? Joo, minun hotellihuoneestani täällä Seinäjoella, ja vien sen takaisin. Syy siihen, että minä otin tämän Gideon uusi testamentin mukaani, johtuu siitä, että tämä on niitä uusia testamentteja, joissa on 3 kieltä rinnan. Suomenkielinen raamattuteksti ja sitten ruotsinkielinen ja vielä englanninkielinen. Tämä ruotsinkielinen raamattuteksti tässä Gideon raamatussa on aika mukava siitä syystä, että se on sellainen käännös, jota harvemmin nykyaikana edes Ruotsissa luetaan. Ehkä siitä syystä, että se on niin mahdottoman alkutekstille uskollinen käännös. Ja sinä tiedät, että joskus, kun pyhänkin pääsee oikein sieltä alkutekstistä saarnaamaan ihmiselle, niin se ei ole semmoista niin kuin nykyinen uusi käännös Raamatussaan, joka on formuloitu sillä tavalla, että se puhuu nykyään ihmiselle, mutta siinä ohi mennen, niin saattaa koko kaksiteräinen miekka unohtua. Tämä käännös, jota Gideon-veljet käyttävät tässä Raamatukäännöksessä ja painoksessa, se on tohtori David Hedegaardin käännös. Pari selittävää sanaa tohtori Hedegaardista. Professori Aapeli Saarisalo, kuinka moni teistä tietää, kenestä minä puhun? Professori Aapeli Saarisalo on kaikkein läheisimpiä ystäviä täällä Pohjolassa Raamatun kanssa tehtävässä toiminnassa oli juuri tämä ruotsimaalainen tohtori David Hedegaard. Kuinka monet teistä tunnette nimen Ura Saarnivaara? Ura Saarnivaara ja David Hedegaard olivat kuin Ajattelin sanoa paita ja peppu, mutta ihan niin voi sanoa saarnatuolissa, vaan sanotaan niin kuin hansikas ja käsi. Urho Saarnivaaran yksi kaikkein dramaattisimpia, kaikkein väkevimpiä herätyshuutokirjoja Suomen Sionille oli kirja nimeltä Kohti suurta Baabelia. Ja kun sen kirjan kantta katsoo, niin siinä lukee Urho Saarnivaara-David Heidegård. David Heidegård ja Urho Saarnivaara tuossa kirjassa varoittivat valtavalla varoitushuudolla. Valitettavasti se on unohtunut vuosia sitten siitä tiestä, jota Pohjolan kristikunta kulkee. Me olemme menossa kohti suurta Baabelia. Piispat, papit, lukkarit ja muut, niin tulevat, näin nämä veljet sanovat, niin ennen pitkää olemaan Babylonin ovenvartijoita, jotka pitävät Jumalalle uskolliset kirkkojen ulkopuolella, mutta päästävät Baabelin henkivallat sisällä. No niin, tämä selityksenä siitä, millainen kääntäjä Heidegård on. Sinä ymmärrät, hän on siis sananmies ja profetian mies ja kaikkea tällaista. Kun me luemme nyt roomalaiskirjeen tekstin, me luemme sen ensin kirkkoraamatusta, mutta sitten minä luen på svenska, mitä David Heidegård tässä samassa käännöksessä tässä kohtaa sanoo. Ja jos joku sattumoisen ei kokisi, että selittämisen armolahja toimii, ei se ole mikään häpeä, minunkin täytyy kysyä, mitä Pohjanmaan murre tarkoitti, niin minä käännän tämän sitten sanatarkasti myöskin suomen kielelle. Mutta ottakaa me ensin kirkkoraamattu, roomalaiskirje 8, jakeet 5 ja 9. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Kuinka monella on Raamattu mukana? Haluaisin nähdä, että te seuraatte edelleen tätä tekstiä nyt, kun menemme ruotsinnokseen. Näyttäkää Raamattua myöskin vierustoverille. Sanokaa hänelle, että pistää kaksinkerron enemmän kolehtiin tänään, kun hän saa lainata teidän Raamattuanne ja katsoa Jumalan sanaa teidän kädessänne olevana. Nyt minä luen tämän viidennen jakeen, niin kuin David Heidegård tässä Gideonien raamattukäännöksessä sen tuo esille. Ensiksi ruotsin kielellä. Det som behärskas av sin syndiga natur får sin livsinriktning bestämd av den. Och det som behärskas av anden får sin livsinriktning bestämd av anden. No nyt mennään suomennokseen. Ne, joita heidän synnillinen luontonsa hallitsee, joutuvat kokemaan, että heidän asenteensa elämään määräytyy sen kautta. Mutta ne jälleen, joita henki hallitsee, saavat kokea, että heidän asenteensa elämään määräytyy hengen mukaisesti. Är det inte bra? Eikö ole hyvä tämä ruotsinnos? Niin äärettömän tarkasti rakkaat alkukielen tekstin mukaisesti tehty, että oikein väreet kulkevat vielä minun käsivarsissa, kun ajattelen, mitä olen juuri lukenut teille ja yrittänyt kääntääkin tästä ruotsinnoksesta. Miksi tämä on niin paljon tärkeämpi ilmaisu kuin se, mikä meillä on kirkkoraamatussamme? Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Jaa, me sanomme. No niinhän se tietysti on, mutta se ei ole siinä kaikki. Kuuntele vielä kerran tohtori Heidegårdin käännös. Ne, joita heidän synnillinen luontonsa hallitsee, se määrää, miten he suhtautuvat elämään. Se määrää, mitä he tekevät elämässänsä. Se on kuin toiselta planeetalta verrattuna tähän laimeaan soppaan, mitä kirkkoraamatu tarjoaa. Toisin sanoen, lihan mieli Ei ole vain sitä, että sinä kuljet jonkun tekstilikaupan ohitse ja sanot, ai kun sepäkö retonkin, rakas puolisoni, osta tämä mekko minulle. Ja sinulla on 29 mekkoa riippumassa kotona. Taikka sitä, että veljet näkevät upean solmion ja sanovat, oi mikä kravatti. Meillä on ollut vieraana tämä suuri profeetta Lontoosta, Kensington Temppelin julistaja Colin Dye. Olemme julkaistaneen kirjansa ja julkistimme tämän kirjan Saalemissa. Ja siellä puhuessaan, niin Colin Dye sanoi tällä tavalla, että meillä kaikilla on heikkoutemme. Minun heikkouteni on se, että kun minä menen ostamaan yhtä kravattia, niin minä tulen ulos ja olen ostanut 12. Ja totta kyllä, aina kun häntä katselee saana tuolissa, aina on uusi kravatti. Toinen toistaan koreampi, leveämpi ja pitempi. Jotkut kravatit ulottuvat ihan tuonne saakka. Joo, semmoisia on suuressa maailmassa. Mutta rakkaat, tästä ei ole kysymys. Tämä on kyllä lihan mieltä, kun me itseämme hoidamme ja palvomme ylitse sen, mikä on sallittua. Mutta tästä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että paratiisissa, kun ihminen lankesi, niin häneen tuli Aadamista alkaen jotakin sellaista, mitä teologiassa kutsutaan nimellä synnillinen luonto. Paavali sanoi se roomalaiskirjeessä näin, ihminen ei etsi sitä, mikä on Jumalan. Hän etsi omansa. Ja kun hän etsi omansa, niin ihmisen sisältä ei löydy mitään muuta kuin vanhan Aadamin synnillinen luonto. Se on se, mitä ihmisessä itsessään on. Jeesus on hyvin radikaali, kun hän sanoo, että liha ja veri, liha on tämä läski, te tiedätte, jota meillä on tässä vyön päällä. Ja veri, Raamattu sanoo, sielu on veressä. Se on meidän sielumme, meidän psyykkämme. Jeesus sanoo, liha ja veri eivät peri taivaasta valtakuntaa. Joko täytyy mennä haudan kautta, tai sitten me muutumme, kun Jeesus tulee, jos me elämme. Mutta vanha ihmisemme, se mikä on Aadamia meissä, mikä on meidän synnillistä luontoamme, se ei voi tulla sisälle uuteen Jerusalemiin. Alkukieli sanoo, David Heidegaardin käännös sanoo, että kristityn on mahdollista olla synnillisen luontonsa ohjaama. Millä tavalla? Kun hän ei huolehdi siitä, että vanha Aatu on ristillä. Silloin hän on tämän luonnon hallitsema. Ja hänen elämän suuntansa määräytyy tämän luonnon mukaisesti. Elämän suuntansa. Ajattele nyt, ystävä rakas, maailmaa tänään. Tässä, mitä minä sanoisin 2 viikkoa sitten, niin jotkut äärifanaattiset mielipidekirjoittajat kulttuuri- ja tiedemaailmassa olivat sitä mieltä, että ehdottomasti täytyy lopettaa tuo Paavo Lipposen lobbaama Nord Stream -putken laskeminen Suomen lahteen, koska tuo maakaasuputki, jonka pitäisi viedä Saksaan, Sveitsiin ja Keski-Eurooppaan maakaasua, sehän ensinnäkin vain tyhjän päällä siellä Suomenlahden pohjassa heiluisi. Ei sitä panna kiinni mihinkään. Mutta millä tavalla katsotaan ja varjellaan, että se pysyy paikoillansa ja ei mikään esimerkiksi jokin laiva tai joku tällainen, jotakin semmoista tee, joka pistäisi liikkeelle sellaisia aaltoja, että putki saattaa mennä poikki jopa. Joo, venäläiset aikovat pistää 50 sukellusvenettä, jotka vartioivat yötä päivää, kesät, talvet, kevät ja syksyt, tämän putken kuntoon. Ja se merkitsee sitä, että jos jokin terroristi-isku tai jokin, puhutaan nyt sanoilla, mitä ei pitäisi käyttää, jokin sotatoimenpide yhtäkkiä lähtee se liikkeelle, niin tuossa muutaman aironvedon päässä Suomen rantaviivasta. Niin kuka sen tietää? Jopa ydinaseilla varustetut Venäjän sukellusveneet liikkuvat ja vartioivat tätä omaisuuksien elämän ja kuoleman arvoista putkea. No, tällaista on tuotu esille hyvin arvovaltaisella taholla ja sanottu, että varokaa, älkää antako tuolle putkalle lupaa laskeutua tuohon Suomen rantaviivan tuntumaan. Ja monet ovat sanoneet näin, että ei siinä mitään pelättävää, se saattaa olla Suomelle edullinen asia. Mutta tässä viikon päivät sitten, muistatteko mitä tapahtui? Pystynkö minä kulkemaan tämän kahleeni kanssa tuonne salkkuoni kohti? Noin. Tässä, niin kuin sanon, toistan vielä samalla kun etsin dokumenttia teille näytettäväksi. Tässä runsas viikko sitten tulevat jotkut Viron puolella purjekisoihin osallistuneet suomalaiset purjeveneellänsä kohti Etelä-Suomen rantaviivaa ja yhtäkkiä siinä samalla paikkaa, missä ei ole vielä mitään putkea ja mitään maakaasua virtaa, niin yhtäkkiä nousee suomalainen pintaan venäläinen sukellusvene. Sodan jälkeen tämmöistä ei ole koskaan tapahtunut. Mutta ei siinä kaikki. Tämä sukellusvene vetää lippusalkoon sinivalkoisen Venäjän federaation merivoimien taistelulipun. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siinä on sukellusvene kilometrin päässä suomalaisesta purjeveneestä, joka ilmaisee, että se kuljettaa täyttä lastillista ammuksia. Ajattelin sanoa ydinkärkiohjuksia, en sano, koska sitä minä en tiedä. Mutta valtaosa näistä sukellusveneistä kuljettavat jopa ydinkärkiohjuksia. Sukellusvene nousee merenpintaan. Sitten sen komentotorni avataan. Ja sieltä tulee, niin kuin täällä sanotaan suorastaan, uhmaavalla tavalla yksi mies toisensa jälkeen tähystelemään tätä purjevenettä, joka pyrkii lisäämään liikkumanopeutta ja pääsemään mahdollisimman nopeasti pois tämän sukellusveneen luota. No nyt kuuntele, tässä on vasta asian toinen puoli. Mennäänpä Pohjanmaan satamakaupunkiin, josta lähtee liikkeelle Arctic Sea niminen Suomessa asuvan suomalaisilla sosiaaliturvatunnuksilla varustetun kolmen Venäjän kansalaisen omistaman laivayhtiön omistama ja hallitsema, mutta Maltan lipun alla kulkeva rahtialus. Alus kuljettaa 1,3 miljoonan euron arvoista puutavaralastia Algeriaan. Paitsi että tämä lasti ei koskaan tule perille. Tiedätte, jotakin kummallista tapahtuu Ruotsin aluevesillä. Kukaan ei tähän päivään mennessä tiedä täsmälleen, mitä tapahtui, kuka teki mitä. Mutta tämä laiva katoaa. Kunnes nyt, mitä ilmeisemmin, luotettavat tiedot viittaavat siihen, että Afrikan rantaman ulkopuolella, ehkä tällä hetkellä noin 500-400 kilometrin suunnalla pohjoiseen Kap Verden saarista, niin siellä tämä alus on. Mutta kuuntelepa kaksi kummallista asiaa. Yksi. Suomalaiset mediat kieltävät, että tämä on totta. Mutta kansainvälinen media väittää, että siinä vaiheessa, kun tämä alus lähti suomalaisesta satamasta, ja kukaan ei pysty sanomaan, oliko tämä samana lähtöpäivänä seuraavana, vaiko vasta sitten, kun tämä kummallinen tapahtuma Ruotsin aluevesillä oli tapahtunut. Mutta suomalaiset säteilytutkijat ovat tutkineet ja on huomattu, että ydinsäteilyä on siellä laiturin tuntumassa, mistä tämä Arctic Sea lähti matkalle. Mutta tätä tutkimusta ei koskaan jatkettu, vaan jonkun käskystä se katkaistiin. Ja nyt on myöhäistä. Sateet ovat tulleet ja menneet ja saasteet ovat tulleet ja menneet. Nyt on myöhäistä. Mutta kuuntelen. Toinen kummallinen asia. Presidentti Medvedev on todennut, että koko Venäjän laivasto ja koko Venäjän tarpeellinen puolustusvoimien koneisto on pistetty liikkeelle paikallistamaan, missä tämä alus kulkee. Pääministeri Putin sanoi, että tämä on merkki siitä, miten Venäjä välittää kansalaisista. Meidän miehiä on siellä laivalla merimiehinä, joten hyvänen aika, kyllähän me tavalla tai toisella täydemme huolehtia siitä, että he pelastuvat. On hyvä kysyä, miksi tuolla Jäämerellä venäläinen sukellusvene joutuu ongelmiin? Ranskalaiset ja britit sanovat, meillä on se laitteisto, jolla me voimme tulla ajoissa paikalle ja nostaa tuo sukellusvene niin, että vielä ihmishenget voidaan pelastaa. Moskova sanoi, ei kiitos. Moskova antoi näiden sukellusveneessä olevien, pelastettavissa olevien merimiestensä menehtyä. Ja kun sitten lopulta nostettiin tämä sukellusvene ylös, kun miehistä oli kuollut, niin mitä tapahtui? Nämä samaiset ulkomaalaiset kelpasivat nostamaan tämän sukellusveneen, joita ei huolittu paikalle silloin, kun olisi vielä voitu pelastaa nämä ihmishenget. Joten minä kysyn, niin kuin maailma kysyy, jos on totta se, niin kuin Putin sanoo, että Venäjä arvostaa tällä tavalla ihmishenkiä, omien venäläisten kansalaistensa ihmishenkiä, että pistetään koko puolustusvoimien koneisto liikkeelle paikallistamaan, missä tämä Arctic Sea-alus kulkee, niin jopa on sitten tapahtunut valtava ihmishenkien arvon nousu, kun Kurskin kohdalla annettiin omien merimiesten menehtyä, ja kun sukellusvene nostettiin, niin se oli ruumisarkku, jossa oli kymmenittäin vainajia. Ei, rakkaat, jossakin on jotain outoa. Ja mikä tässä minua nyt sillä tavalla askarruttaa, että otan nämä esimerkit tässä esille, johtuu siitä, että meidän tarvitsee pikkuhiljaa alkaa herätä tässä ajassa suomalaisena käsittämään, että me emme ole jokin suojattu saari jossakin valtameren keskipisteessä, jota mitkään tämän ajan vaarat ja myrskyt ja uhat eivät kosketa. Se, mitä on tapahtumassa parasta aikaa Suomen rajoilla, on siirtämässä sen todellisuudeksi, mitä monet Jumalan näkijät David Wilkersonista alkaen ovat julistaneet ja varoittavana huutona huutaneet tämänkin saarnatuolin kautta, missä Patmos palvelee. Tämä asia on ollut vuosien ja vuosien aikana esillä. Nimittäin Suomi on ainutlaatuisessa strategisessa asemassa idän ja lännen välissä. Ja ei ole mahdollista kulkea niihin dramaattisiin yhteenottoihin, joita Raamattu ennakoi tuleviksi, ilman että elämän mallit täällä Suomen niemellä niin joutuvat sen yleismaailmallisen globaalin profeetallisen toteutumisen kohteeksi, josta Jeesus sanoi näin. Ja kun nämä alkavat tapahtua, ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja nyt me kysymme, mikä sinua hallitsee, mikä minua hallitsee? Jos langennut aadamilainen luonto hallitsee meitä. Niin tämä luonto, roomalaiskirjeen mukaisesti, alkutekstin, David Hedegaardin upean käännöksen mukaisesti, on voima, joka määrää meidät määrätynlaiseen elämän asenteellisuuteen. Mutta jos hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, hallitsee meitä, niin tämä ylösnousemusvoima hallitsee kuoleman ja synnin luonnon yläpuolella. Ja silloin me emme etsi sitä, mikä on osa tätä, mitä Raamattu nimittää lihaksi, vaan meidän yhdyskuntamme on, Paavali sanoo, tuolla ylhäällä. Ja sieltä löytyvien elämän mallien mukaisesti me pyrimme vaeltamaan täällä morsiamena. Häitä odottavana, Jeesuksen Kristuksen odottavana morsiana täällä maan päällä. Joten haluatko ymmärtää, miksi on tärkeää se, kumpaan lohkoon sinä kuulut? Oletko sinä laodikealainen vai oletko sinä filadelfialainen? Alatko nähdä, miten tärkeää on se, että sinä käsität, oletko sinä hengellinen vai oletko sinä liallinen? Alatko nähdä, miten tärkeää tämä on siitäkin syystä, että jos kristitty on irti tästä korkeasta kutsumuksesta, jos hän sanoo, että minut on Jeesus Kristus kuolemallansa synnistä irrottanut, mutta ei siinä kaikki. Hän on kuollut sen tähden, että minä en eläisi enää itselleni, vaan hänelle, joka on kuollut minun edestäni. Jos tämä on sinun elämän mallisi, niin sinä alat kuulua siihen joukkoon kristittyjä, jotka elävät jo karitsan vaimon elämää täällä, kun toiset elävät kihlauselämää ja miettivät, jaa, kestänkö minä tämän ja valitsenko minä tuon ja olenko minä nyt tekemässä kompromissia tuon kanssa, että minä selviydyn ja noin poispäin. Katsohan, vaimo on yhtä lihaa, niin kuin tiedämme, miehensä kanssa. Mutta meidän miehemme ei ole lihallinen, vaan meidän miehemme on henki. Jumala on henki. Ja kun me olemme hänen kanssaan yhtä, meidän henkemme on yhtä hänen kanssansa. Ja silloin meitä ei hallitse se, joka sanoo, mene tämän maailman mallin mukaisesti, vaan meitä hallitsee hän, ylkä meidän miehemme, jonka vaimo, kaikki ne vaellusmerkkeineen me tahdomme olla jo tässä ja nyt. Jae 9. Me olemme lukeneet sen suomen kielellä, te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mitä David Hedegaard kääntää. Men ni behärskas inte av er syndiga natur, utan av anden, om nu Guds ande verkligen bor i er. Yksi sana ylitse kaiken, mitä suomenkielinen Raamattu kääntää. Ja tuon yhden sanan mukana meiltä puuttuu jotakin valtavan paljon tästä Pyhän Hengen jakeesta. Kuuntele se suomeksi. Mutta teidän synnillinen luontonne ei hallitse teitä, vaan henki hallitsee teitä. Kuuntele. Jos Jumalan henki todella, siinä on tuo yksi sana, jos Jumalan henki todella asuu teissä. Mennään hetkeksi pneumatologian piiriin. Sana tarkoittaa oppia pyhästä hengestä. Jokaisella kristityllä on pyhä henki. Amen. Kukaan ei ole Herran oma ilman, että hänellä on Herran henki. Joten kenenkään kristityn ei tarvitse itkeä tai edes rukoilla sitä, että Jumala antaisi hänelle henkensä. Jos sinä olet syntynyt uudestaan, sinulla on pyhä henki. Mutta pyhällä hengellä ei ole jokaista kristittyä. Jokaisella kristityllä on pyhä henki, mutta pyhällä hengellä ei ole jokaista kristittyä. Sillä pyhä henki ei suostu ottamaan sinua omaksensa ilman, että hän myöskin pääsee hallitsemaan sinua. Tässä huoneessa istuu kahdenlaatuisia kristittyjä. Niitä, joista voidaan sanoa, Guds ande verkligen bor i dig. Jumalan henki todella asuu sinussa. Mitä se tarkoittaa? Tuo ilmaisu tarkoittaa kaikkea täyteyttä. Jumalan henki ei vain asu sinussa lapseuden henkenä niin, että sinetti on lyöty ja hän pitää sinusta kiinni ja joku teistä ehkä pelastuu kuin tulen lävitse, kun ylösotto tapahtuu. Ei. Jumalan henki todella verkligen asuu ja elää sinussa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sinun elämäsi sisäiseen hengen taloon katsotaan, niin se on täynnä henkeä. Eteinen on täynnä pyhää henkeä. Olohuone on täynnä pyhää henkeä. Makuuhuone on täynnä pyhää henkeä. Keittiö on täynnä pyhää henkeä. Kellari on täynnä pyhää henkeä. Ullakko on täynnä pyhää henkeä. Jos sinulla on savupiippu talossasi, henkesi rakennuksessa symbolisesti puhuu, niin kuin ymmärrät, niin se mikä nousee sieltä on pyhän hengen savu. Kaikki on täynnä pyhää henkeä. Ja nyt Paavali sanoo, että jos tämä on kristityn normaali tila, niin henki hallitsee sinun mieltäsi. Ja kun sinä elät tässä ajassa, jossa on sukellusveneitä ja katoavia rahtialuksia ja kaikkea tällaista, niin sinä säilytät katseesi oikeassa kohteessa, ylhäällä. Sinun yhdyskuntasi on ylhäällä, sinä tiedät siellä ylhäällä. Määrätään ne asiat ja henki toteuttaa ne sinussa, jotka ovat sinulle parhaaksi. Katsomme toiseen Raamatun kohtaan. Tämä oli sellainen pitkä Raamatun tekstin käsittely. Menemme nopeasti nämä kaksi muuta kohtaa lävitse. Galatalaiskirje 5 ja 17. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Hui. Hedegaard kääntää näin. Siunattu hotelliraamattu. Siunatut Gideon veljet. Den naturen lihan. Mieli siis, lihan luonto. Vill raaka motsatsen till det som anden vill. Lihan luonto, lihallinen luonto, haluaa kaikessa suoraan ja aina päinvastaista kuin mitä henki sinussa haluaa. Är det inte bra? Eikö ole hyvä käännös? Katsokaa, ei ole niin, että kristitty istuu kahdella pallilla. Että tänään tämän asian kohdalla 90% on Jumalan tahtoa ja 10% on sitten lihan tahtoa. Ei. Paavali kirjoittaa pyhässä hengessä seurakunnalle Galatiassa. Kaikki, mitä henki tahtoo teissä, teidän vanha ihmisenne on sitä vastaan. Ja toisinpäin. Kaikki, mitä teidän luonnollinen tahtonne haluaa, henki on aina sitä vastaan. Alatko sinä kysyä, mitä tekemistä tällä on nyt sen kanssa, että meidän pitää yrittää lukea Raamattua ja rukoilla ja selviytyä tässä ajassa, missä me elämme. Mitä tekemistä näillä jakeilla on tämän tematiikan kanssa, jonka Meller on ilmoittanut tänne aiheeksi? Miten me nyt olemme selviytymisestä puhumassa? Nyt tulee muutamia esimerkkejä. Suomen Kuvalehdessä päätoimittaja Tapani Ruokanen, joka on pappi, joka oli myöskin eräitä vuosia kirkollisen äänen kannattajan kotimaan päätoimittaja, joka on tehnyt Suomen Kuvalehdestä hyvin mielenkiintoisen lehden, jota on hyvä lukea, kun haluaa tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Tapani Ruokanen kirjoittaa Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa 17. päivä heinäkuuta. Ja minä vain siteeraan ajatuksen, en käytänyt aikaa lukeakseni tuota kirjoitusta pitemmälle. Ruokanen kirjoittaja sanoo näin, että ne kristityt, jotka eivät ole vaihtaneet virkakäsitystänsä, siis jotka taistelevat, tiedätte tämän naispappeuskysymyksen äärellä, tai jotka ovat homoliittoja vastaan, heidät on rinnastettava muiden uskontojen itsemurhapommittajiin. Pappi. Niin, metsään, näin voidaan sanoa. Mutta ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? Nämä ihmiset, joiden luonto on sidottu Aadamiin, ensimmäiseen vanhaan Aadamiin, jotka elävät tässä vanhassa luonnossansa. Paavali sanoo, näitä kahta luontoa ei voida yhdistää. Ei voida istua yksi jalka Filadelfiassa ja toinen Laodikeassa. Ei voida elää niin, että tässä asiassa etsitään sitä, mikä on ylhäällä, mutta tuossa asiassa etsitään sitä, mikä on alhaalta. Ei käy. Se on joko tai. Jos me mielimme olla niitä, jotka Karitsan hääjuhlien alkaessa saavat kuulla, ja tuossa hänen vaimonsa, joka valmisti itsensä siellä jossakin, niin silloin me emme voi, rakkaat, elää sellaista elämää, jossa me vaikenemme niiden asioiden kohdalla, jossa Jumalan totuus Raamatussa poljetaan jalkoihin, jopa niiden toimesta, jotka sanovat, että meillä on oikeus tehdä näin, koska kirkolliskokous on päättänyt ja koska on tämmöinen ja tommoinen hengeinen esikunta, joka näin on määrännyt. Ei. Meidän täytyy jopa kaiken menettämisen uhalla olla eri mieltä. Minä ihailen ja siunaan luterilaisen evankeliumiyhdistyksen linjanvetäjiä, jotka ovat mieluummin uskollisia sille näkemykselle, mikä heillä on Raamatusta Jumalan sanana, kuin että he lähtevät tekemään kompromissia. Olkoonkin, että yksi hiippakunta toisensa jälkeen sanoo, no niin, sitten seurakunnat sulkevat rahahanat. Miten sitten suu pannaan, kun ei tule kolehteja enää? Tai ei kirkko anna määrärahoja? Miten sitten suu pannaan? Minä olen kuullut ystäviltä evankeliumiyhdistyksessä tänä kesänä, että suu on siellä kyllä vakavilla, mutta kyllä se myöskin vähän on hymyyn revennyt siitä syystä, että sen jälkeen, kun kirkolliset piirit sanovat, että me emme anna teille mitään, te ette pääse edes puhumaan meidän kirkkoimme, jos te ette lähde mukaan siihen luopumukseen, joka kieltää Raamatun arvovallan, niin tiedättekö mitä? Evankeliumiyhdistyksen tulot ovat kohonneet siitä, mitä ne ovat aikaisemmin olleet. Ymmärrätkö? Mistä se johtuu? Koska Jumalan on hopeat ja kullat. Koska Jumalan on karja kymmenillä tuhansilla vuorilla. Koska happi, jota me hengitämme, ilma, jota me hengitämme, jossa on se happi, joka menee meidän keuhkoihimme, joka pitää meidät elossa. Tämä on Jumalan. Tämä ei ole antikristuksen. Tämä ei ole kirkolliskokouksen. Tämä ei ole presidenttien, ministereiden, tuomareiden. Tämä on Jumalan maailma, jossa me elämme. Ja meitä kysytään, kumpaan suuntaan me katsomme. Sinä tarvitset pyhää henkeä kyllä. Sinä tarvitset tulla täyteen pyhää henkeä, jotta pyhä henki voi vaikuttaa sinussa sen, että sinä katselet vain sitä elämän tietä, joka on hänen tahtonsa mukaan. Mutta sinä et voi ottaa, niin kuin sanon, 90% pyhää henkeä ja jättää 10% jonkin muuhun. Pyhä Henki, Jumala, on kiivas, kateellinen, mustasukkainen Jumala, joka ei jaa sinun sisäistä valtaistuintasi Antikristuksen kanssa. Mitä yhteyttä, Paavali kysyy, on tuolla ja tuolla. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä. On 3 asiaa, joiden suhteen meidän täytyy selvittää meidän asenteemme ja käyttäytymismallimme, jotta me voisimme olla arvolliset, hengellisessä merkityksessä arvolliset, kantamaan Karitsan vaimon nimeä jo nyt. 3 asiaa. Ensimmäinen on meidän suhteemme Jumalan sanaan. Jumalan sana. Otamme esille Raamatustamme. Hebrealaiskirjeen 4. luvun. Hebrealaiskirje 4. Katsele Raamatustasi, kuuntele, jos Raamattu ei ole mukanasi. Ja aseta itsesi tämän Paavalin sanan eteen kuin peilin eteen. Katsele kuvaasi ja ainakin itsellesi kerro, mitä sinä näet sinun asenteissasi, kun sinä luet, kun sinä kuulet nämä sanat. Hebrealaiskirje 4 ja 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jokaisesta lauseesta voisimme pitää sarjan raamatutuntia. Mutta tässä riittää vain tämä toteamus. Mitä sinä näit peilikuvastasi, kun tämä luettiin? Mikä sinun suhteesi on tuohon sanaan? Mikä sinun asenteesi on tähän sanaan? Tai minä käännän asian näin. Kenellä on ne sanat, jotka määräävät, miten sinä elät näinä päivinä? Kenellä on sanat, jotka ohjeistavat sinua? Kotimaan lehdessä 14. päivä toukokuuta 2009 Jari Kuismin niminen mies, joka identifioi itsensä näin, entisen luterilaisen kirkon entinen pappi, kirjoittaa, ja minä luen minuutin 2 hänen tekstiänsä. Uskonnon vapaus on vaarantumassa, sillä valtiosta on tullut omaa kulttuuriperintöään kohtaan suvaitsematon. Sen lainsäädännössä on vaivihkaa, mutta hätkäydyttävän nopeassa tahdissa tehty päätöksiä, jotka uhkaavat kriminalisoida, tehdä rikolliseksi aidon luterilaisen uskon. Vanavedessä myötäilee kirkko, jonka johto on lakannut pitämästä Raamattua Jumalan omina sanoina. Tilalle on valettu kultainen vasikka, kansaa mielistelevä uusi uskonto, joka vesittää Jeesuksen jumaluuden iankaikkisuuden, seksuaalikasvatuksen Jumalan sanan. Tien näyttäjästä on tullut eksyttäjä. Entisen luterilaisen kirkon entinen pappi. Onko asia todella näin paha? Ehkä sinä tiedät, että ihmisen on hyvin miellyttävä ja valloittava. Helsingin yliopiston vararehtorina työskennellyt teologisen tiedekunnan professori Raija Sollama on tässä parisen vuotta sitten siirtynyt, taisin on sanoakin 40-vuotisen teologisen tiedekunnan eri tasoisen uran jälkeen eläkkeellä. Raija Sollama oli ja on edelleenkin vaikutuksensa kautta merkittävä muokkaaja Suomen kirkon teologipolvissa. Kotimaa haastatteli professori Sollamoa, kun hän lähti eläkkeelle. Kahden sivun haastattelu on tässä kädessäni. Kirkon pitäisi luottaa kriittiseen Raamatun tutkimukseen, sanoo otsikko. No se ei nyt vielä järisytä, mutta kuuntele kaksi lyhyttä lainausta professori Sollamon tekstistä. Jos kirkko katsoo pitkällä tähtäimellä eteensä, sen kannattaa kuitenkin luottaa teologisten tiedekuntien eksegetiikan opetukseen, eikä esimerkiksi Suomen teologisen instituutin opetukseen. Sen antama opetus haittaa meidän työtämme, koska se on niin toisenlaista, Sollama sanoo. Nyt, mikä on Suomen teologinen instituutti? Se perustettiin aikoinaan Suomen kirkon herätysliikkeiden ja erilaisten raamattu-uskollisten järjestöjen yhteisenä työrukkasena, jonka tarkoitus oli puolustaa raamatullista uskoa niiden opiskelijoiden elämässä, joiden usko raamattuun ja raamatun Jumalaan sortuu näiden Sollamoiden ja muiden opetuksen kohteena teologisessa tiedekunnassa. Sollama sanoo, että Suomen teologinen instituutti tekee tyhjäksi sen työn, mitä tiedekunnat tekevät. Toisin sanoen, linja on selvä. Raja on vedetty. Siellä, missä tuotetaan teologeja esimerkiksi Suomen kirkon palvelukseen, mutta myöskin muunlaisiin tehtäviin Suomessa, niin siellä eksegeettinen asenne Raamattuun on se, että Raamattu ei ole ilmoitettua Jumalan sana. Kun Raija Sollamokin saattaa puhua siitä, että Raamatussa huomaa on Jumalan sana, niin se tarkoittaa sitä, että Raamattu on alusta loppuun saakka ihmisten kirjoittama kirja, jossa ihmiset ajattelevat yhtä ja toista, mitä osaavat ajatella Jumalasta. Mutta sinne ihmisten vaillinaisten, vajavaisten ajatusten keskelle on saattanut eksyä joku kipinä Jumalalta. Ja esimerkiksi kun sanotaan, että vain hullu sanoo, että ei Jumalaa ole, niin ehkä Sollama sanoisi, että se on Jumalan sanaa, koska kyllähän Jumala on olemassa. Mutta kun Jumala sanoo, että hän on tullut ihmiseksi, syntynyt neitseestä, elänyt synnittämän elämän, kuollut meidän edestämme, noussut kuolleista, astunut taivaaseen, tulee sieltä takaisin, niin koko kirkon historiallinen uskon tunnustus, se samainen, joka luetaan joka sunnuntai aamu, niin näille professoreille on täyttä soopaa. Vaikka sitä luetaankin, niin sitä ei kuitenkaan uskota, niin kuin kuvitellaan kirkon penkissä istuvien keskellä, että siihen uskotaan. Tämä kuulostaa julmalta, mutta minä tiedän, mitä minä sanon. Nuori pappi Koillis-Helsingin erässä seurakunnassa sunnuntai-aamun jumalanpalveluksen jälkeen toimittua liturgina astuu takaisin sakastiin. Kirkon palvelija ei sano, missä tehtävässä hän on. Hän ei ole pappi, ei teologi. Hän on siellä muussa tehtävässä. Hän on Raamattuun uskova Jumalan mies. Hän kuulee, miten nuori pappi sanoo toiselle nuorelle papille nämä sanat. Voi tota kirkkokansaa, kyllä sitä on helppo eksyttää. Kunhan pitää naamansa hurskaana ja lukee niin kuin on kirjoitettu, niin kaikki uskoo, että minä uskon Jeesuksen. Se on tiedekunta kasvatuksen enemmistön tulos. Mutta sitten puhutaan näistä, jotka tulevat esimerkiksi teologisen instituutin kautta oikealle raiteelle. Kuuntele, mitä Sollamme sanoo heistä. Onneksi tällaisia opiskelijoita ei ole paljon. Alatko sinä ymmärtää, rakas ystäväni, täällä tänään, miksi minä luen sen, mitä minä luen Jumalan sanasta, mitä sana itsessään sanoo itsestänsä, ja sitten minä kysyn sinulta, mikä sinun asenteesi tähän sanaan on? Katsohan, Karitsan vaimo ennen tempausta. Ei se ollaan yksi jalka Laodikeassa ja toinen Filadelfiassa, vaan Karitsan vaimo. Karitsan vaimo, jota Pyhänkin hallitsee, joka näyttää ihmiselle, mitkä ovat hänen elämisensä reitit. Karitsan vaimo varustautuu, valmistautuu silläkin tavalla, että se tietää tämä sana. Ei ehkä samalla tavalla kuin jossakin diktatuurissa, mutta pilkan, uudestaan koulutuksen, lasten ja nuorten sukupolveen kohdistettavan vaikutuksena monen tällaisen kautta pyritään ottamaan meiltä pois. Minulla on brosyyri kotonani. Olisin voinut ottaa sen mukaan, mutta en aavistanut, että näitä linjoja tässä seurailen. Brosyyri, joka on valmistettu yhteistoiminnassa kristillisten kirkkojen, ainakin niin sanottujen, juutalaisten ja islamistien kanssa, jossa kerrotaan siitä, että Euroopan kirkkojen kristillinen, onko se neuvosto vai mikä se on, niin suunnittelee näiden kahden mainitun uskonnon edustajien kanssa julkaisemassa sellaisen kirjan, joka on sopivan ohut, helposti menee taskuun tai käsilaukkuun, jonka otsikossa lukee The Holy Book of the World, maailman pyhä kirja. Ja siihen kootaan kymmenkunnan eri uskonnon niin sanotuista pyhistä kirjoituksista kaikki se teksti, josta Genevestä tulleessa brosyyrissa mainitaan tällä tavalla. Geneve, niin kuin tiedät, on kirkkojen maailmanneuvoston ekumenisen liikkeen, kaikkien tällaisten pääpaikka. Brosyyrissä mainitaan näin. Tähän kootaan kaikki sellainen, joka jalostaa ihmistä siihen katsomatta, minkä uskonnon kannattaja hän on. Ja auttaa ihmistä rauhan tekemiseen erilaisten osapuolten kesken ja tekee paremman maailman. Entä sitten, kun käsky käy? No, puhun ihan omakohtaisesti. Minulla on, niin kuin tiedätte, pieni Julia, joka on pian 2 vuotta ja 7 kuukautta. Ei saa naiman Juliaa, niin kuin tiedätte. Jos Herra viipyy, niin hän, joka tällä viikolla aloitti Auringonpilkku-nimisessä Helsingin kaupungin päiväkodissa, hän aloittaa muutaman vuoden kuluttua koulussa. Mitä me teemme kristittynä vanhempina? Jos tuona syksynä, kun lapsemme kulkee alaluokalle, niin hän tulee järjestelmään, joka asettaa hänen käsiinsä tällaisen uuden pyhän kirjan, joka on kaikkien uskontojen ekumeeninen sekasotku. Tiedätkö sinä, millä tavalla tuon kirjan tulemista joudutetaan ja puolustetaan? Sanotaan näin, että ei ole mitään maata enää Euroopassa, joka olisi pelkästään kristillinen. Siirtolaisia on tullut, muslimeja, kaikenlaisia uskontoja edustettuina. Kaikilla on veronmaksajina oikeus saada sama uskonnollinen kasvatus, minkä jokainen toinen saa. Ja jotta ei loukattaisi ketään, hyvänen aika, mehän tiedämme, onhan meillä esimerkit tästä. Minä tiedän Helsingissä useampia kouluja, joissa ei enää koulun päättäjäisissä tai joulunmerkeissä ole esillä mitään kristillistä. Se loukkaa muslimeja, jotka ovat luokilla mukana. Vaikka olisi yksi. Presidentti Obama puhuessaan Turkissa ja Egyptissä, muslimivaltioissa, niin totesi, että Amerikka ei ole enää kristitty valtio. Hän lausui näin. Ja Egyptissä hän sanoi, Yhdysvallat kuuluu maailman johtaviin muslimivaltioihin. Tiedätkö sinä, miten suuri prosentti Yhdysvaltain kansalaisista ovat muslimeja? 1. Tiedätkö sinä, miten suuri joukko Yhdysvaltain kansalaisia tunnustautuu jonkun kristillisen kirkon jäseniksi? 60%. Mutta Obama seisoo ja puhuu miljardille ihmiselle, joka 6. maapallon ihminen kuuntelee hänen puettansa suoraan television välityksellä, kun hän sanoo, Amerikka ei ole enää kristillinen valtio. Se on muslimi, se on johtava muslimivaltio. Eli 1% tähden. Ja sitten joku sanoo näin, että niin, ei sitä nyt pidä ottaa niin vakavasti, mutta te ymmärrätte, muslimiuskonto on semmoinen, että se räjäyttää pommeja ja itsemurhia tapahtuu ja ihmisiä kuolee massoittain. Täytyy olla heille mieliksi. Rakkaat, tämä mieliksi oleminen tulee meille Suomenniemelle nopeammin kuin me kuvittelemme. Kun on vähän enemmän sukellusveneitä nousee Suomenlahdella ja kummallisia laivoja lähtee Pietarsaaresta ja muualta, niin yhtäkkiä me olemme keskellä sitä tilannetta, että me emme enää uskalla sanoa tätä ja tuota. Jos sinä tietäisit, miten monta kertaa meidän radio- ja televisio-ohjelmiamme on lähestytty ihmisten toimesta, jotka uhkaavat meitä. Kuolemalla, hengenmenetyksellä. Ja jos sinä tietäisit, miten monta kertaa vakavasti otettavat henkilöt, jotka kirjoittavat nimensä paperiin, ottavat yhteyttä joko Radio Dayhin tai TV7 tai meidän toimistoomme ja sanovat näin, että jos te jatkatte muslimien aliarvioimista ja puhutte siitä, että Allah on saatana, niin me vetoamme tarvittaessa jopa korkeimpiin tuomioistuimiin Euroopan unionissa ja me pistämme teidän suunne kiinni. Katsohan, minä muistan ne ajat. 70-luvulla, jolloin taistelu sieluista idässä oli kuumimmillaan, ja me kuljimme Suomessa, pidimme kokouksia. Minä muistan, kun Kuopion piispa vaatii minut notaarinsa puutteluun ja haluaa saada mustaa valkoiselle nimen paperiin siitä, että minä en missään kirkossa, missä saarnaan, alkaen Kuopion hiippakunnasta, niin tule puhumaan, että Israel on valtiona Jumalan tahdosta olemassa. Ja kohta 2, että minä en puhu siitä, että kristittyjä ja juutalaisia vainotaan Neuvostoliitossa. Ja minulle sanotaan, että jos minä en pistä nimeä tällaiseen paperiin, niin alkaen Kuopion hiippakunnasta, niin kirkot suljetaan heti. Notaari tuossa hiippakunnassa on Baltian pakolaispapin, luterilaisen pakolaispapin poika, myöskin pappi. Ja kun hän on tehnyt se, mitä piispa käskee hänen tehdä, kuulustellut minua ja saanut kuulla, että minä en voi pistää nimeäni tällaiseen, niin tämä notaari sanoi minulle, että Kuopion tuomiokapitulin toimisto on kerrostalossa, joku kerros siellä, kun kävellään tai mennään hissillä ylöspäin. Niin hän sanoi minulle, että kuule, keksitään joku syy ja mennään nyt täältä toimistosta ulos. Ja me lähdemme ulos tuomiokapitulista. Kävelemme puoleen välin portaita ja siinä hissikuilua vasten, minä voin nimenkin sanoa, pastori notaari Valgama pysäyttää minut ja sanoo, että veli Leo, tämä on nyt ulkopuolella minun työni. Mutta minun isäni, joka joutui lähtemään kommunisteja pakoon, jonka henki oli vaarassa, joka tuli Suomeen pappina, minun isäni lähti terveisiä minun kautta sinulle ja pyysi minua sanomaan sinulle, Leo Miller, älä suostu piispan tai kirkon vaatimukseen. Ja sitten me marssimme takaisin ylös toimistoon ja notaari kysyi, no onko se nyt sitten niin, toimittaja Miller, että te ette suostu tähän, mitä kirkko vaatii teiltä. Ja minä sanoin, että ei, minä en voi suostua, että minussa oleva Kristus kieltää suostumasta tähän. No sehän on valitettavaa, sanoi notaari. Mutta seuraavalla viikolla minä sain kuulla Joensuusta, että käsky oli käynyt. Koko Kuopion hiippakunta oli suljettu Patmokselle ja minulle. Rakkaat, paljon pahempaa on tulossa kuin antikristuksen voima Brysselistä käsin tulee pakottamaan Suomessa uuden uskonnon julistamiseen ja sulkemaan Raamatun. Opettajat, saarnaajat, hengellisen työn tekijät, mikä meitä silloin odottaakaan.